สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเรื่องปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะนะครับเป็นหนังสือแปลของทางญี่ปุ่นนะครับเขียนโดยคุณอิงาชิเนะเคโงะนะครับแล้วก็คุณแปลโดยคุณกนกวรรณชัยเกียรติมาศนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนิยายเรื่องนี้มากนะครับไม่ได้อ่านนิยายมานานมากๆแล้วจริงๆนะครับแล้วก็เนื้อหาในนิยายเนี่ยก็เป็นผูกปมกันมานะครับผู้เขียนก็เท่าที่ผมอ่านดูนะครับก็จะเป็นคนที่เขียนนิยายเกี่ยวกับเรื่องของสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมนะครับที่น่าสนใจแต่ผมยังไม่เคยอ่านนิยายเรื่องอื่นของเขานะครับแต่ผมชอบนิยายเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ผูกปมไว้อย่างซับซ้อนนะครับแล้วก็ค่อยๆ คลายปมอย่างน่าอัศจรรย์เนื้อหาในหนังสือเนี่ยถูกเขียนโดยการสลับเรื่องราวต่างๆในอดีตและปัจจุบันนะครับโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาในอดีตปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวละครแล้วก็เรื่องของการเขียนจดหมายนะครับบางครั้งเรารู้สึกว่าเขาเขียนขึ้นมาได้แบบน่าสนใจจริงๆเพราะว่ามีบางจุดที่ดูเหมือนไม่ได้เชื่อมโยงกันแต่ว่าถ้าพออ่านไปแต่ละบทเนี่ยเราก็จะเริ่มคลายปริศนาต่างๆที่เขาทิ้งไว้ในบทก่อนหน้านั้นนะครับผมว่าเป็นวิธีเขียนที่สนุกนะทำให้เราอ่านแล้วก็วางไม่ลงเพราะว่าเราอยากรู้เนื้อหาในตอนต่อไปซึ่งตัวหนังสือนี้ผมพกไปอ่านตอนที่ผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นช่วงสั้นๆนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบทางร้านนามิยะเนี่ยที่ถูกทิ้งร้างไว้เนี่ยก็ได้กลับมาเชื่อมโยงกับอดีตนะเป็นวันที่13กันยายนตอนนั้นผมก็ไปช่วงที่ประมาณ13กันยายนเหมือนกันก็เลยอินเป็นพิเศษนะครับก็เรื่องราวของร้านขายของชำในอดีตนะครับเพราะว่าเป็นมีคุณนามิยะเนี่ยเป็นเจ้าของคุณนามิยะก็คิดสนุกขึ้นมาก็เลยเปิดรับคำถามสอบถามปัญหาต่างๆนะครับสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อไปยังไงช่วงแรกๆก็จะมีเด็กๆครับส่งคำถามที่แบบไม่จริงจังมาบ้างสนุกๆมาบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่แบบผ่านไปสักพักเนี่ยก็จะมีคำถามที่ค่อนข้างซีเรียสของชีวิตเหมือนกันคุณนามิยะก็ตั้งใจตอบทุกคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามที่จริงจังหรือว่าคำถามถึงที่ซีเรียสนะครับก็บางครั้งก็แบบเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าแบบจะตอบคำถามไปได้ดีไหมนะครับแต่ว่าชีวิตการหลังจากที่ตอบคำถามไปเนี่ยชีวิตของคนคนนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยครับหลังจากคุณนามิยะได้เสียชีวิตไปเนี่ยร้านได้ถูกทิ้งร้างไว้30 ปีนะครับก็จะมีโจร3คนเข้ามาหลบในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นการเกิดการเกี่ยวพันความมหัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีบางส่วนของร้านนะครับสามารถเชื่อมโยงไปยังอดีตได้นะครับคราวนี้ผมจะต่อไปนี้ผมจะเป็นเนื้อหาแต่ละบทสั้นๆนะครับแต่ว่ามีการสปอยนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจจะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมพยายามสปอยให้มันน้อยที่สุดนะครับบทที่1เป็นเรื่องของโจรทั้ง3คนนะครับที่เข้ามาพักในมาหลบในร้านขายของชำที่เป็นร้านที่ปล่อยทิ้งให้มันล้างๆนะอยู่ดีๆก็มีจดหมายที่ส่งมาจากอดีตนะครับช่วงแรกๆเขาก็แบบสงสัยว่ามันเป็นจดหมายของคนที่เข้ามาแกล้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังจากพิสูจน์ต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วจดหมายนี้มันน่าจะส่งมาจากอดีตจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงนะครับที่ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอาชีพการงานนะครับก็คือการคัดตัวเข้าไปสู่โอลิมปิกนะครับกับการดูแลแฟนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งโจรทั้ง3คนเนี่ยเขารู้แล้วว่าโอลิมปิกครั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะถูกการยกเลิกนะครับทีเนี้ยโจรจะตัดสินใจตอบจดหมายผู้หญิงคนนี้ไปยังไงนะครับเพราะว่าโจรอยู่ที่ปัจจุบันแต่จดหมายมาจากอดีตถูกไหมครับมีการตอบโต้กันหลายครั้งนะครับการสุดท้ายแล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองติดตามดูนะครับช่วงแรกก็จะเป็นบทแรกเป็นบทที่เนิบๆค่อยๆเล่าเรื่องนะครับยังไม่มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากมายแต่ก็มีบทสนทนาที่ค่อนข้างเยอะนะครับถึงว่าจะเป็นการดำเนินเรื่องที่เนิบๆเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันมีการผูกเรื่องต่างๆทำให้เรามันน่าติดตามให้เราต้องอ่านต่อนะครับพอมาถึงบทที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของนักดนตรีสมัครเล่นคนหนึ่งนะครับที่ไปเล่นในงานคริสต์มาสของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับแล้วก็มีเด็กสาวคนหนึ่งนะครับเขามีบุคลิกที่เป็นเงียบๆไม่คุยกับใครแต่ว่าอยู่ดีเขาก็มาคุยนักดนตรีคนนี้นะครับแล้วก็เขาชอบเพลงที่นักดนตรีคนนี้เป็นคนแต่งมากนะครับ การดำเนินเรื่องก็ย้อนกลับไปยังอดีตนะครับตั้งแต่ที่เขาเริ่มเล่นดนตรีแล้วก็มีความฝันที่จะเป็นนักดนตรีที่แบบโด่งดังนะครับแล้วก็ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันทะเลาะกับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อเนี่ยหวังให้สืบทอดกิจการของที่บ้านถ้าสมมติว่าไม่เรียนให้จบก็กลับมาสืบทอดกิจการเป็นร้านขายปลานะครับจนวันหนึ่งย่าเสียชีวิตนะครับทางนักดนตรีคนนี้ก็ต้องกลับมาที่บ้านแล้วก็พบว่าพ่อได้ล้มป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างหนักนะครับเขาต้องตัดสินใจให้ได้ว่าเขาจะรับกิจการต่อจากพ่อหรือว่าเดินทางสู่ความฝันของตัวเองต่อไปนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าในอนาคตของผู้ชายคนนี้เนี่ยเด็กสาวคนนี้ที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยสุดท้ายเป็นนักร้องที่โด่งดังนะครับแล้วก็นำเพลงของผู้ชายคนนี้เข้าไปร้องนะครับทำให้แบบโด่งดังมากนะครับก็หลังจากที่ผู้ชายคนนี้แบบนักดนตรีคนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่เล่าให้ลึกกว่านี้ละนะทำให้แบบสงสัยนิดนึงนะครับบทที่2ก็เป็นมุมมองที่แบบผมรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นมุมมองที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นมุมมองของตัวละครในอดีตนะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นโจรทั้ง3คนก็จะเป็นมุมมองจากคนในอดีตบ้างนะครับคนนี้เขาก็ส่งจดหมายไปปรึกษาคุณนามิยะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจดหมายก็ไปถึงโจรทั้ง3คนนะครับบทที่3เนี่ยเป็นเรื่องของคุณนามิยะในอดีตที่รับต่อปัญหาต่างๆของผู้คนนะครับจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งเขาได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับความน่าพิศวงของร้านนะครับก็เกิดขึ้นในวันที่เขากลับไปยังร้านขายของชําในช่วงสุดท้ายของชีวิตตอนที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับลูกชายเขานะครับแล้วก็มันมีอยู่วันนึงเนี่ยเขาก็กังวลแล้วก็กลับมาที่ร้านเพื่อก็มีจดหมายที่ส่งมาจากอนาคตนะครับว่าแบบบางส่วนใหญ่บางจดหมายก็เขียนมาขอบคุณเล่าเหตุการณ์ต่างๆหลังจากที่คุณนามิยะได้ตอบปัญหาต่างๆไปแล้วนะครับว่าตอนนี้อนาคตเขาเป็นยังไงบ้างบทที่4เป็นการเริ่มต้นของหนุ่มที่เดินทางมาอย่างร้านนามิยะนะครับเพื่อส่งจดหมายก็คือเป็นคนในปัจจุบันก็ยังไม่ถึงเวลาเหมาะสมก็ได้แวะดื่มเบียร์ที่ร้านที่มีวง The Beatles เป็นแรงบันดาลใจนะครับบทสนทนาระหว่างเขาแล้วก็เจ้าของร้านก็ได้เกิดขึ้นอย่างสนุกสนานนะครับก็เหตุการณ์ก็มีปัจจุบันบ้างสลับไปอดีตบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่มันคาดเดาไม่ค่อยได้นะครับมีปมที่ค่อนข้างแน่นหนานะครับเรื่องนี้แบบถือว่าสนุกนะครับเป็นจุดที่แบบพีคของหนังสือเล่มนี้นะบทที่1 2นี่ก็จะเริ่ม3 4 5เนี่ยโอ้แบบพีคสุดๆนะครับบทที่5มันเป็นเรื่องของสลับกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่โจรทั้ง3ให้คำปรึกษาคนในอดีตไปหลายฉบับคนในอดีตก็คือคนหลังจากที่แบบคุณนามิยะเสียชีวิตไปแล้วนะครับทั้ง3ก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าแบบเขาจะให้คำปรึกษาเป็นครั้งสุดท้ายกับหญิงสาวที่เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็สาวนั่งดริ้งด้วยนะครับกำลังตัดสินใจครั้งสำคัญว่าเขาจะเลือกทางเดินทางไหนในชีวิตคือจุดพีคของมันก็คือว่าโจรทั้ง3คนนี้เป็นคนปัจจุบันนะครับหญิงสาวที่เขียนจดหมายมาปรึกษาเนี่ยเป็นคนในอดีตเพราะฉะนั้นโจรทั้ง3เนี่ยก็จะสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรผ่านมาบ้างนะครับก็ตอบปัญหาได้แบบเหนือชั้นแล้วคาดไม่ถึงอะไรครับบทนี้เป็นบทที่ผู้เขียนได้คลายปมข้อสงสัยไว้หมดสิ้นเลยครับทุกอย่างที่แบบเราสงสัยเป็นปมต่างๆในบทที่1บทที่2บทที่3ผู้เขียนก็แบบคลายจนแบบเราเข้าใจนะครับแล้วก็สนุกมากนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือนิยายที่มีแรงกระตุ้นนะครับมันค่อนข้างหนาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอ่านได้สนุกแล้วก็อ่านแป๊บเดียวก็จบนะครับมันเป็นหนังสือที่แบบทำให้เราแบบมีพลังในการไล่ล่าหาความฝันได้แปลกไหมครับเป็นนิยายที่แบบเรามีพลังมากขึ้นหลังจากที่เราอ่านจบนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าความสำเร็จเป็นเส้นบางๆระหว่างความล้มเหลวแล้วก็การล้มเลิกนะครับจนถึงวันนี้เราให้เราทำยังไงให้แบบจริงๆอดีตมันเป็นส่งผลไปยังอนาคตนะครับทำยังไงวันนี้ให้เราแบบไม่กล่าวโทษตัวเองในอดีตก็ขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ